je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ponedjeljak je 1. juni. Avion Air France sa 228 osoba nestao jutro sa radara iznad Atlantika nakon poletanja iz Brazila ka Francuskoj na liniji Rio de Janeiro-Pariz. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila danas strategiju podsticanja izvoza. O zahtjevu visokog predstavnika, koji se tiče prenosa nadležnosti, danas nije bilo riječi, a nema ni nagovještaja da bi se održala posebna sjednica.
Uglavnom, što se tiče tih stavova, apsolutno mislim da nema nijedne antidejtonske ni bilo koje tvrdnje. Što se toga tiče, mislim da se neće moći očekivati da parlament promijeni svoj stav i svoje zapiške.
Kolege iz stranke demokratske akcije razmatra u Sarajevo opcije i imena za mandatara za sastav vlade Federacije BiH. Vlada Srbije je produžila za još 3 mjeseca do 30. septembra rok do kada bi preduzeća iz bivših Jugoslovenske republika trebalo da riješe status imovine u Srbiji. U eksploziji bombe na pijaci južnog kvarta Bagdada poginulo je 4 osobe, a 14 je ranjeno. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Avion Air France sa 228 ljudi nestao je na letu od Brazila do Francuske, saopštio je francuski autoprevoznik. Let iz Rio de Janeira, koji je krenuo sinoć, očekivao se u Parizu danas prije podne. Jutros oko 1 sat stigla je poruka iz aviona da je došlo do nestanka električne energije nakon što je avion uletio u olujno nevrijeme sa jakim turbulencijama. Avion sa 216 putnika i 12 članova posade nestao je rano jutro sa radara, a francuski zvaničnici strahuju od najgoreg. Bivši federalni premijer i premijer u ostavci Ethem Bičakčić i Nedžad Branković izjasnili su se danas u kantonalnom sudu Sarajevo da nisu krivi po optužnici koja ih tereti za zloupotrebu položaja ili ovlasti iz 2000. godine. Optužnica kantonalnog tužilaštva Sarajevo tereti i za spornu kupovinu stana Brankoviću, tadašnjem generalnom direktoru Energoinvesta, novcem poreskih obveznika. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su strategiju podsticanja izvoza Republike Srpske za period od 2009. do 2012. godine. Strategijom je definisano 6 strateških ciljeva, između ostalog povećanje broja izvoznika i vrijednosti izvoza i promjena strukture izvoza. Novo izabrano rukovodstvo Stranke demokratske akcije sastaje se danas kako bi utvrdilo dalje aktivnosti u vezi sa sazivanjem 1. sjednice glavnog odbora i konstituisanja predsjedništva stranke, a kako je najavljeno, razgovarat će se i o kandidatu za novog premijera federalne vlade. Privredna delegacija Bosne i Hercegovine, koju čini 77 poslovnih ljudi iz 53 domaće kompanije, otputovala je u Libiju na poslovni forum na kojem će predstaviti mogućnosti ulaganja i poslovanja u Bosni i Hercegovini te razne projekte za investicije. Planirani su i direktni bilateralni razgovori između predstavnika firmi iz Bosne i Hercegovine i Libije zainteresovanih za poslovnu saradnju. Vlada Srbije produžila je za još 3 mjeseca, odnosno do 30. septembra, rok do kada bi preduzeća iz bivših jugoslovenskih republika trebalo da riješe status imovine u Srbiji, rečeno je u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Srbije. Željko Milovanović osumnjičen za ubistvo Ive Pukanića, uhapšene sinoć u Beogradu. Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je danas da će se Željko Milovanović suditi u Srbiji ako se utvrdi da ima srbijansko državljanstvo. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je danas kako je utvrđeno da Milovanović ima i bosansko-hercegovačko, ali i državljanstvo Hrvatske, koja je za njim raspisala međunarodnu potjernicu. Poznati beogradski glumac Bogdan Diklić, kome je pozlilo tokom sinoćnje predstave u Novom Sadu, životno je ugrožen. Diklić se nalazi na odjeljenju intenzivne njege Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i priključen je na aparate, javlja B92. U eksploziji bombe jutros na pijaci u južnom kvartu Bagdada poginule su 4 osobe, a 14 ih je ranjeno, saopštio je danas jedan irački zvaničnik. Evropska unija smatra da su jučerašnji izbori u odcijepljenoj gruzijskoj oblasti Južnoj Osetiji nelegitimni i neće prihvatiti njihove rezultate, saopštila je danas Češka kao predsjedavajuća unijom. Više osoba uhapšeno je nakon jučerašnjih međureligijskih sukoba u mjestu Zahedan na jugoistoku Irana, gdje je prošle nedjelje izvršen samoubilački bombaški napad, saopštio je danas visoki iranski policijski zvaničnik. Cijene nafte su se danas digle iznad $68 za barel, što je nov rekord za ovu godinu, pogurane skokom akcija na azijskim berzama, kao novim dokazom da svjetska ekonomska kriza slabi i da će potražnja za petrolejom biti povećana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra prvu od 3 planirane prijateljske utakmice u okviru priprema za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici. Izabranici Miroslava Ćirje Blaževića u 16 sati po našem vremenu zaigraće protiv selekcije Uzbekistana.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena danas u Banja Luci razmatranjem predloga strategije posticanja izvoza Republike Srpske za period od 2009. do 2012. godine. Iz Banja Luke, Maja Bilajec.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas predlog strategije podsticanja izvoza Republike Srpske za period 2009-2012. godina, kao i predlog strategije podsticanja i razvoja stranih ulaganja za isti period. Pred poslanicima je trenutno nacrt strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2009-2015. godina. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tog entiteta, Radivoje Bratić, naglasio je razliku poljoprivredne i ruralne politike ističući da ruralna obuhvata širi spektar različitih socioekonomskih aktivnosti. Bratić je naveo strateške ciljeve ruralne politike Republike Srpske za period 2009-2015. godina.
Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva. 2. Očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima. I 3. Poboljšanje uslova života i uvođenje veće raznolikosti kod ostvarivanja prihoda u ruralnoj ekonomiji, odnosno ruralnoj sredini.
Za projektovani obim, ciljeve i mjere strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske neophodno je obezbijediti ulaganja u iznosu od oko 1,7 milijardi konvertibilnih maraka, istakao je resorni ministar, a poslanici parlamenta Republike Srpske u nastavku zasjedanja daće mišljenje i o konsolidovanom izvještaju o izvršenju entitetskog budžeta za prošlu godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Premda se očekivalo, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nisu danas raspravljali o pismu visokog predstavnika Valentina Incka, u kojem je tražio poništavanje skupštinskih zaključaka o efektima prenosa nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo, rok za ispunjavanje zahtjeva je 11. juni. Prilog Erdoana Katani.
Za sada jedino jasan stav ima Srpska demokratska stranka. Predsjedništvo ove stranke zauzelo je stav da se ne odriče stavova iznesenih u zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 14. maja 2009. godine, kaže član ove stranke Vukuta Govedarica.
Izražavamo krajnje opredeljenje da ono sve što zajedno dogovaramo, to su bile zaključci u skladu i u duhu deklaracije koju smo objavili prije nekih 15 dana, stojimo na tom fonu i nećemo odstupiti ni jednu jotu. Iako smo svjesni da međunarodna zajednica i konkretno visoki predstavnik ima takva ovlaštenja da može da kažnjava onako kako nas je kažnjavao.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić saopštio je da će njegova stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata, stav o zahtjevu visokog predstavnika zauzeti narednih dana.
SNSD će također imati vjerovatno oko srijede određene sastanke, a tad se ulazi i u međustranačke konsultacije. I da onda se pokuša postići zajednička saglasnost, kao što smo imali zajedničku saglasnost i na sami zaključak.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prije nekoliko dana izjavio je da se ne može očekivati da će entitetski parlament povući svoje zaključke.
Se parlament će odlučiti da li da to stavi na dnevni red ili ne, da li da pozove Incka da objasnite svoje stavove ili ne. Uglavnom, parlament je najviše demokratsko tijelo i političko tijelo i veoma je nepristojno na taj način pokušavati dovesti parlament u poziciju da mijenja svoj stav. Uglavnom, što se tiče tih stavova, apsolutno mislim da nema nijedne antidejtonske ni bilo koje tvrdnje. Što se toga tiče, mislim da se neće moći očekivati da parlament promijeni svoj stav i svoje zapiške.
Konačni stav oko ultimatuma visokog predstavnika nije zauzela ni Partija demokratskog progresa. Funkcioner PDP-a Zoran Đelić istakao je da je jedino sigurno da ova stranka neće povući svoje zaključke.
On je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Mi i dalje ostajemo kod svoga zaključka, a što se tiče ostalih zaključaka koji su definisani, mi ćemo imati svoj stav na sjednici posle sjednice predsjedništva.
Prema riječima Radojičića, još je neizvjesno i da li će se održati posebna sjednica Narodne skupštine o ovom pitanju.
Skupština koja bi raspravljala o ovoj temi nije zakazivana. Redovna sjednica je zakazana za iduću sedmicu. Ukoliko bude saglasnosti u međuvremenu da se to stavi na dnevni red redovne sjednice, znači prilika je u srijedu, nema u ovom momentu nagovještaja da bi se držala neka posebna sjednica.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici pet manjih političkih stranaka danas u Sarajevu oglasili su se sa zajedničkim stavovima povodom aktualnih političkih zbivanja. Govorili su o pruskom procesu, ostavci premijera Federacije BiH i bezviznom režimu za građane Bosne i Hercegovine. Prenosi Selma Boračić.
Predsjednik stranke bosansko-hercegovačkih slobodnih demokrata Sead Avdić kao najvažnije pitanje ističe ostavku premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nedžada Brankovića, čime je, kako kaže Avdić, još više produbljena kriza u federaciji.
Ovaj čin zaista usložava situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ušli su u ovaj proces otvoreno i bez ikakvih priprema u smislu da li ostavka predsjednika federacije, vidite, ne znamo, da li povlači za sobom i ostavku cjelokupne vlade. Odgovorne za stanje u izvršnoj vlasti jesu stranke koje su ih kandidirale, ne samo predsjednik Branković, ne samo njegova krivično-pravna, moralna i politička odgovornost i njegova ostavka, nego jednostavno oni ljudi koji su ga kandidirali, koji su mu davali cijelo vrijeme političku podršku. Pa šta više federalni parlament.
Iz Nezavisne stranke Bosne i Hercegovine pozivaju građane svih gradova federacije da 10. juna izađu na ulice i potpišu peticiju kojom će tražiti da se zamrznu primanja svim klubovima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Nezavisne stranke Bosne i Hercegovine Muhamed Imamović.
Znači da se ne bi zdravstvu, prosvjeti i svim drugima smanjile plate, ako uzmijete, zamrznete primanja ovim političarima i vladajućim strankama koji uzimaju na godišnji samo iznos, to su stotine miliona maraka, sasvim je dovoljno da je zdravstvo i prosvjeta od tih para, znači, može da živi.
Predstavnici ovih stranaka u svom današnjem obraćanju zatražili su od vladajuće elite da ubrzaju ispunjavanje neophodnih uslova kako bi se za građane Bosne i Hercegovine što prije ukinuo vizni režim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u cilju zaštite BH građana za danas je najavljen početak akcije inspektora u oba entiteta, a koje bi trebalo da obave kontrolu banaka. Riječ je o bankama koje nisu smanjile kamatnu stopu na potrošačke kredite, a povećale su ju posljednjih nekoliko mjeseci, pravdajući se ekonomskom krizom. Slušamo Ahidu Đugu.
Direktor Uprave za inspekcijske poslove Federacije Ibrahim Tira kaže da su određene banke poslušale njihove sugestije i već vratile kamate na prvobitni nivo, ali njih pet u Federaciji to još uvijek nije uradilo.
Ako su podizali kamate na potrošačke kredite, oni moraju da vrate. I vratit će on te kamate. Neke koje ne žele to da urade, mi ćemo to tražiti putem prekršaj naloga naših rješenja, odnosno vjerovatno ćemo doći do suda pa vidjet ćemo ko će dobiti. Jel? Banke koje to ne urade, inspektori će napraviti zapisnike, izdat prekršajne naloge i izdat rješenje o vraćanju kamata za svaki konkretan slučaj.
I u Republici Srpskoj inspektori će početi kontrolu ugovora za kredite građana u dvije banke za koje su dobili pritužbe. Glavna tržišna inspektorica Republike Srpske Borka Surtov navodi u kojem dijelu ugovora banke najčešće krše zakon.
Bilo je situacija gdje su banke se vezale za Euribor, odnosno jasno definisale uslove ili eur, ali su povećali kamatnu stopu iako je došlo do smanjenja šestomjesečnog Euribora, a oni su bez obzira na to povećali kamatnu stopu, a trebali su da je smanje. Bilo je situacija kad oni nisu jasno definisali uslove, odnosno ostavili sebi jednostrano pravo da to promijenu.
Koje su sankcije za ovakvu vrstu nepoštivanja zakona?
2,5 do 5,5 i od 500 do 1000 je za odgovorno lice.
Pritužbe građana na podizanje kamata na potrošačke kredite stigle su i u Ured ombudsmana za zaštitu potrošača, koji je izdao preporuke bankama. Državni ombudsman za zaštitu potrošača Dragan Doko.
Mi smo u preporuke rekli da odluke o povećanju kamata na potrošačke kredite, koje su jednostrano donijele banke, su nevažeće i pravno neutemeljene u slučajevima nepostojanja ugovorne klauzule ili njene nepreciznosti u pogledu uvjeta i načina izračuna promjene kamatne stope ili zbog nedovoljnog upoznavanja potrošača sa tim odredbama.
Od 30 banaka u Bosni i Hercegovini 17 ih nije mijenjalo kamatnu stopu nakon ekonomske krize. Ostale koji su na svoju ruku to učinile bit će sankcionisane, poručuju nadležni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15. minut emisije posvećen je na vijesti dana. Avio Air France sa 228 osoba nestao sa radara iznad Atlantika nakon poletanja iz Rio de Janeiro za Pariz. Narodna skupština Republike Srpske usvojila strategiju posticanja izvoza. Kolegi stranke Demokratske akcije razmatra opcije i imena za mandatara za sastav vlade Federacije BiH. Vlada Srbije je produžila za još 3 mjeseca do 30. septembra rok do kada bi preduzeće iz bivše Jugoslavenske republika trebalo da riješe status imovine u Srbiji. Prema prvim neznaničnim rezultatima drugog kruga lokalnih i regionalnih izbora u Hrvatskoj održanih juče, gradonačelnička mjesta osvojili su kandidati koji su u prvom krugu bili u prednosti. Iz Zagreba, Akica Barbir Mladinović.
U dva kruga lokalnih izbora Hrvatska je dobila novo vodstvo u županijama, gradovima i općinama. Po prvi put birači su neposredno birali načelnike, gradonačelnike i župane, a dan nakon izbora jednako zadovoljni ili nezadovoljni mogu biti i vladajući HDZ i oporbeni SDP. Ističe za naš program neovisni analitičar i kolumnist internetskog portala Index.hr Marinko Čulić.
Mislim da nema ni dobitnika, ni gubitnika, nego da je to jedna pat pozicija koja sve više ide linijom da opozicija ima gradove, a HDZ ruralna područja i provincijalna središta.
Svi analitičari posebno znakovitost vide u pobjedi SDP-a u Vukovaru i Dubrovniku, gdje je tradicionalno vladao HDZ. Višeslav Raos iz Zagrebačkog centra za politička istraživanja.
Vukovar pokazuje više stvari, pokazuje to da srpska manjina izašla iz nekakvog svog manjinskog geta, zato što je počela glasovati intenzivnije za nacionalnu opciju koju je prepoznala da mogu također njih predstavljati. Dio glasova SDP zasigurno je došao od vukovarskih Srba.
Prvi čovjek Hrvatske stranke prava, Anto Đapić, izgubio je utrku za gradonačelnika Osijeka. Pobjedio ga je Vladimir Šišljagić iz Glavaševog Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje. Ima li Glavaševa presuda za ratne zločine njegov bijeg u Hercegovinu veze s velikim uspjehom njegove stranke u Osječko-baranjskoj županiji? Kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Ta presuda u krajnjoj liniji bila i očekivana. Ne vjerujem da bi sada Glavaševi glasači glasali za HDZ, odnosno neku drugu opciju. Mislim da je to rezultat koji bi i sa njim u Osijeku i sa njim u Hercegovini bio približno jednak.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nakon Zagreba evo nas u Beograd. Povod osumnjičeni za ubistvo vlasnika hrvatskog nedjeljnika Nacional Ive Pukanića, Željko Milovanović, zvani Gale, uhapšen je sinoć u Beogradu. Milovanović je tražila policija iz tri države, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Da li će biti izručen Hrvatskoj? Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, izjavio je da Željko Milovanović, koji je u Beogradu uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u ubistvu hrvatskog novinara Iva Pukanića, ima bosansko i hrvatsko državljanstvo i da će od toga da li je i državljanin Srbije zavisiti i dalja pravna procedura.
I u ovom trenutku ne postoji mogućnost da, ukoliko gospodin ima srpsko državljanstvo, da bude izručen Hrvatskoj. Ono što može da se desi, Hrvatska može da donese odluku o ustupanju krivičnog gonjenja Srbiji i mi zajedno možemo njega da procesuiramo sa još jednim već uhapšenim u zatvora, to u pitanju Sreten Jocić, koji se goni za isto delo, odnosno da je naručio ubistvo i tako dalje. Iako bi bilo normalnije da ubistvo za koje se u Hrvatskoj se sudi u Hrvatskoj, ako ne bude bilo uslova sudeće su u Srbiji.
Pak jedan drugi slučaj Jurišić, optureći i dalje odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. O tome je danas bilo ponovo riječi u Tuzli, javlja Maja Nikolić.
Iako se posljednjih nekoliko tjedana u javnosti špekuliralo da bi slučaj Ilije Jurišića, kojemu se sudi u Beogradu, uskoro moglo biti završeno, čini se da ipak nije tako, jer je novo ročište zakazano za rujen. Rekao je ovo danas Sinan Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Nema saglasnosti između politike i prava. Tužilaštvo u Beogradu se nije dogovorilo sa sudskim vijećem kako iz ovog problema da izađu. Nastavljaju da izvode svjedoke i nastavljaju da izvode vještake. Nešto se događa, mi ne možemo da dokučimo šta, a dokaz se pripremili za završne riječi ili ja se ozbiljno pripremio za završne riječi.
Također, uskoro će u Sloveniji biti urađeno novo vještačenje snimaka i tonskih zapisa Tuzlanske kolone od 15. svibnja 1992. godine, budući da dva vještaka iz Srbije nisu usuglasila svoja mišljenja.
Vještačenje u Sloveniji će objasniti da li je ovo vještačenje bilo korektno, jer su različite vještačenja dva eksperta iz Beograda, pa se onda usmeno usaglasili. Mi moramo da pokažemo, dakle, jednom stručnom analizom, neutralnom u Sloveniji, da li su oni objektivni bili prilikom vještačenja.
Na naše pitanje kako Ilija Jurišić gleda na cijeli postupak, ali i na odnos Bosne i Hercegovine prema njemu kao državljaninu, Alić odgovara.
Poljuljano mu je samopouzdanje, ono malo je razigniran jer je očekivao završna riječ, znači da se evo privodi kraju, pa šta bude da bude. Bio je malo tužan što se to dogodilo, ali on i dalje misli da država BH ne čini dovoljno kad je u pitanju njegova sudbina.
U slučaju Jurišić uključio se i Helsinški komitet za ljudska prava iz Sarajeva.
Ja znam da je najavljena, odobrena je posjeta predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine gospodina Srđana Dezarovića i on će to realizovati ovih dana i nakon toga uraditi jednu informaciju s kojom će Helsinški komitet ići prema institucijama države Bosne i Hercegovine. Možda će ovaj razgovor Čolak, Malović, ubrzati te političke.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Američka automobilska kompanija, poslovni div General Motors, danas će podnijeti zahtjev za zaštitu tokom stečajnog postupka kako bi izbjegla gašenje. Tokom dana očekuje se da će predsjednik Barack Obama u govoru o autoindustriji Sjedinjenih Američkih Država podržati početak stečaja i objaviti da će General Motors na ime pomoći dobiti još 30 milijardi dolara, čime će američka vlada postati vlasnik 60% akcija kompanije. U našem studiju u Pragu pripremila Ljudmila Cvetković.
Biće to najveće industrijsko bankrotstvo u istoriji SAD i bankrotstvo bez presedana jer će federalna vlada uliti nove milijarde dolara u General Motors. GM će zadržati 4 osnovne marke, Chevrolet, Cadillac, Buick i GM. General Motors bi do kraja 2010. trebalo da zatvori 10 svojih fabrika, da prekine proizvodnju nekih marki vozila poput Pontiaka i Saba, te da otpusti oko 20.000 radnika, oko 34% svoje radne snage i smanji broj svojih prodavnica na 2600. General Motors, koji posljednjih mjeseci preživljava na 19,8 milijardi dolara vladinog zajma, prošle nedelje objavio da je propao pokušaj nagodbe sa vlasnicima obveznica i drugim kreditorima, koji ukupno potražuju 27,2 milijarde dolara. Podvlačeći izuzetnu ulogu države, predsjednik Barack Obama namjerava da objavi svoju podršku reorganizaciji nekad najvećeg proizvođača motornih vozila na svetu, kao što je to učinio u aprilu kada je Chrysler zatražio zaštitu suda. Predstavnici administracije su potvrdili da će federalna vlada uliti 30 milijardi dolara u GM da bi mogao da prebrodi bankrotstvo. Tim Geithner, ministar financija. Zbog svega što se dešava u ekonomiji i na finansijskom tržištu, ove kompanije, GM i Chrysler, bile su izložene zaista žestokom pritisku. Njihovo bankrotstvo moglo bi da ima veoma, veoma bitne posljedice na ekonomiju u celini. I kao što je predsjednik odlučio, mi smo spremni da ih podržimo ako postoji način razumnog plana njihovog restrukturiranja koji bi im omogućio da izvesno vreme funkcionišu kao privatna jedinica, rekao je Geithner. Zvaničnici administracije kažu da vlada očekuje da će sudski proces trajati 60 do 90 dana. Ako bude uspešan, GM će iz bankrotstva izaći kao nova manja kompanija sa manje zaposlenih, manje fabrika i skresanom prodajnom mrežom.
Oko 14 sati deblokirana je dionica magistralnog puta Sarajevo-Konjic. O protestu radnika Igmana iz Konjica, koji su i zatvorili put nepun sat ranije, više detalja Mirsada Ćosić.
45-minutnom blokadom magistralnog puta M17 u Ovčarima kod Konjica na relaciji Konjic-Sarajevo oko 400 radnika privrednog društva Igman iz Konjica skrenulo je pažnju na svoj težak položaj koji se odnosi prije svega na 10 neisplaćenih plata, neuplaćeni radni staž te nedobivena sredstva u vidu razvojnog kredita koji bi ovaj kolektiv izvukao iz trenutne situacije.
Mi smo došli ovdje, tražimo svoje zarađeno.
Zaboravljeni smo od svi.
Govori predsjednik sindikalne podružnice u Igmanu Muharem Tinjak.
Neuvezan staž od 2001. godine, a sljedeće što tražimo povoljan kredit od Razvojne banke koji nam se obećava od nove godine, evo to sa sigurnošću mogu reći. Dalje tražimo da se riješi pitanje dugovanja prema Igmanu koja su napravljena u ratnom periodu, a tereti se Igman.
Radnicima se obratio i predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Ja vam garantujem da ću s vama istrajati. Imamo kolege vaše Jubinac u Bugojnu, bivši Slavko Rodić, u petak najavljeni štrajk. Ali ovim putem ćemo natjerati da konačno se okrene pažnja kompletna na metalnu industriju, prvenstveno namjensku industriju, jer nedavno u parlament 50 poslanika, najmanje 25 govorilo da je najveća šansa namjenska industrija.
Nakon 45-minutne blokade magistralnog puta u Ovčarima kod Konjica, Igmanovim radnicima stigla je vijest iz kabineta nadležnog federalnog ministra Vahida Heće da će ih u srijedu 3. juna primiti kako bi se pokušalo razgovarati o razrješenju trenutne situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Evo nas sada nešto južnije u Mostaru, dalje u gradu Neretvi, ima još nade za skori izbor gradonačelnika. Dogovori i razgovori su u toku, javlja Tina Jelin.
Konkretni dogovor oko izbora prvog čovjeka grada Mostara još uvijek nema. Kako su nam potvrdili u Mostarskom odboru stranke Demokratske akcije, predsjedništvo ove stranke izbor gradonačelnika u potpunosti je povjerilo gradskom odboru, zbog čega neki medijski navodi kako su lideri HDZ-a i SDA na tragu dogovora oko gradonačelnika koji bi bio Hrvat, ali ne i dosadašnji gradonačelnik Ljubo Bešlić, jednostavno ne stoje. Sale Marić, SDA.
Mi nismo nikad imali negativno mišljenje o radu aktualnog gradonačelnika gospodina Ljube Bešlića, međutim sigurno je da mi htjeli ćemo da gradonačelnik bude iz reda naše političke stranke.
Informaciju o eventualnom dogovoru Čovića i Tihića nemaju ni u Mostarskom odboru HDZ-a Bosne i Hercegovine. Denis Lasić, predsjednik gradskog odbora HDZ-a za naš radio, kaže.
Mislim da tog razgovora na relaciji Tihić-Čović poslije ovoga kongresa još nije bilo.
Dok u HDZ-u naglašavaju kako su i dalje otvoreni za sve razgovore ukoliko oni rezultiraju gradonačelnikom iz reda HDZ-a, u stranci Demokratske akcije podlače da za koalicione partnere očekuju Narodnu stranku Radom za boljitak i SDP, sukladno sporazumu koji su ranije potpisali, a u kojem se osim dvotrećinske većine u gradskom vijeću jamči i dovoljan broj glasova za Suada Hasanbegovića, kandidata iz reda SDA. Ovaj sporazum Narodna stranka Radom za boljitak spremna je ispoštovati, kaže nam vijećnica te stranke Vahida Bebanić.
Garantiramo da ćemo obezvijeti dvotrećinsku većinu u roku od 2 dana nakon izbora gradonačelnika.
U SDP-u ipak upozoravaju kako je upravo kandidaturom Marka Romića na zadnjim sjednicama Narodna stranka izigrala sporazum. Zoran Perić, SDP.
Uvijek na svakoj sjednici je bilo bar 3 vijećnika Narodne stranke Radno za boljitak da podržavaju HDZ-ovog kandidata, a 3 ili 4 njihovog kandidata. Dakle, oni još nisu načisto kojim je u partiji, ko nije.
Zbog čega SDP nema povjerenja u stranku Demokratske akcije i sporazum koji postoji, možda najbolje svjedoči podatak da se stranka Demokratske akcije još uvijek nije zvanično odredila spram ozbiljnih optužbi na račun prvog čovjeka gradskog urbanizma, Žarka Markića, koji se odnedavno tereti za zloupotrebe položaja, čime je grad Mostar direktno oštetio za više milijunske iznose.
Očigledno da je vladajućim strankama HDZ-u i SDA stalo da se to sve zataška.
Kada će biti održana naredna sjednica Mostarskog gradskog vijeća, bit će poznata u srijedu, nakon kolegija stranaka koje participiraju u gradskom vijeću Mostara. Do tada će biti poznato i da li će korisnici gradskog budžeta stupiti u najavljeni generalni štrajk. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A u studiju je ponovo Mirna Sadković sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuski avion sa 228 ljudi nestao je na letu od Brazila do Francuske. Let iz Rio de Janeiro koji je krenuo sinoć očekivao se u Parizu danas prije podne. Jutros oko 1 sat stigla je poruka iz aviona da je došlo do nestanka električne energije nakon što je avion uletio u olujno nevrijeme sa jakim turbulencijama. Francuski zvaničnici strahuju od najgoreg. U Gornjoj Kalesi danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 43 civilne žrtve zločina počinjenih u Zvorniku u periodu od 92. do 95. godine. Bivši federalni premijer i premijer u ostavci Edhem Bičakčić i Nedžad Branković izjasnili su se danas u kantonalnom sudu Sarajevo da nisu krivi po optužnici koja ih tereti za zloupotrebu položaja ili ovlasti iz 2000. godine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas strategiju podsticanja izvoza Republike Srpske za period od 2009. do 2012. godine. Novo izabrano rukovodstvo stranke Demokratske akcije danas razgovara o kandidatu za novog premijera federalne vlade. Privredna delegacija Bosne i Hercegovine, koju čini 77 poslovnih ljudi iz 53 domaće kompanije, otputovala je u Libiju na poslovni forum na kojem će predstaviti mogućnosti ulaganja i poslovanja u Bosni i Hercegovini. Vlada Srbije produžila je do 30. septembra rok do kada bi preduzeća iz bivših jugoslovenskih republika trebalo da riješe status imovine u Srbiji. U slučaju da se do isteka novog roka ne postigne dogovor, nadležni organi u Srbiji će po službenoj dužnosti upisati pravo svojine na preduzeća u Srbiji koja koriste tu imovinu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 12 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to je bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Frančić, Mirna Zadiković i Milan Dobradović.